Լաբարոկոպս ռադիո Թավուսուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղամշուտովիս ադվիրպասող ռադիոնս մելեբո, Պրաղի ստուդիիդան Կոբալի Կլիկաձե մոգեսալմեբիտ, պիլիսի տրոյիտ թեքսմեծ սացե, պիրդապեր թերշի մուշավոբասից խեպս ռադիո Թավուսուփլեվա։ Դղես կույրա որի դեկեմբերի, դա չվեն սակույրավո, կատացեմաս տրայցուլոտ ախալի ամբեպիս կամոշեպիտ դավիցխեպտ։ Հատոպիլատ մոգլը տխիս ումթավրեսի ախալի համբեպիս շեսախեպ։ Եգուպտիս սասամատլոմ սա կոնստիտությո գարացխոտլեպիս միղեբա գադադոմ։ Եկստրեմիստ էմա ավղանեցի շերտեպուլի շտատեպիս սամխեդրով բազազե միտանես իերիշի։ Սակարտոլոս շինագան սակմետա մինիստրի Ղարիբաշվիլի ածխադեպսոմ Վանո Մերաբիշվիլի տխույս։ Եգուպտիս սասամատլոմ գադադո գադացխոտլեպիս միղեբա սակիտխսեր, ումելիս կյեղնես ախալի կոնստիտուցիս պրոյեկցե մումուշավ է կոլեգիս կանոնի երեբա շեղեխեբա, սասամատլոս օպիցիավոլմած արոմատ գնելմա գանացխադա, ռոմս Հոպնիս պիրոբեպշի, շաբաց Եգուպտիս պրեզնետվա Մուհամետ Մուրսիմ, թխութմետի դեկեմբերի, կամուած խադա կոնսիտուցիիս պրոյեկցե ռեպերենդումիս չատարեպիս տխետ։ Մուրսիս պովլդիկիս խարդասաճիրատ կայրուսադա Եգուպտիս կոնստիտուցիիս պրոյեկտի, ռոմելից պրեզդենտիս իսլամիստմա մոգավ շիրեև մաշիատ գինես, շորստկաս ադամիանիս ուպլեվատա տացույսագան։ Սամխեդրու բազիս սամիմցուելի դա ուրի սամոկալակոպիրի դայի գուպնեն ավղայնտիս կալակ ճալլաբաչիմ դեպարե ամերիկի սա ավիացիո բազազի մոնգտարի թուտկրերի մոյի երիշե էպիս թավդասկմիս շետեկատ։ Կավցելեպուլ ինպորմացի ծխրա եկստրեմիստի դայի գուպա շետակեպաշի ենլիս պրիգադիս գեներալ գյունտեր կացիս ինպորմացիտ, երիշիս դրոս սայրտաշորիսո ձալիբիս համդենիմ է ճարիս կացի դայիճրա։ Սայրտաշորիսո ուսապտխոյապիս պխարդամջերի ձալիբիս համդենիմ է ճարիս կացի դագվեջրա� Արսեբովս դավուզուստեբելի ինպորմացի արոմ զոգի երդի էկստրեմիստի ավղայնտիս արմիիս պորմաշիտ իգո շեմուսիլի։ Եպոնիաշի ուկե խուտս միաղծիա Սասագոս խուղ որմուզդատ մետրիանի գույրաբիս էրտի սեկցիս ճամոգրևի շետեկա դաղոպուլթա ռաոդենուբա։ Ինցինանտի տոգիոս տասավլետիտ 80 կիլոմետրիս տաշորիբիտ մտեպարը չխարոսնուլ ավտոմագիստրալսե� Ավարյա գիրա դիլիտ մողթա, գիրաբիս բետ ունիս պիլեբի, որ մանքանաս տայեցա, հրիշ շատեկադա ծարմոյիքնա սացովի, կան մի որը բիտին գրեմի սապտխիս գամո, դրոյը բիտ շեցկտա սամաշելու սամուշավոյեբի։
Հադիո Թավուսուփլեվի
Կանոգծով տախալիան եմբիս կամոշեպա, սա պրեզնենտո արջոնեպիս մեորը տուրի մարդեպա Սլովենիաշի, սարացմ թավարի մետոքեևի մոգմեդի սախեմցիպո մետահորի դանիլո տիուրկի դա գոպիլի պրեմիեր մինիստրի բորուդ պախորի արյանոր վեպոլիտիկոսի մեմարցխենը ծալիպս ծարմուադգնես, պախորի իծավ սախեմցիպո խարջիվի շեմ ծիզեպիս զոմպս տիուրկի կի պիրիքիտ սաստիկատ ակրիտիկերս մաս շաբաց դետակալակ լյուբլիանաշի պոլիցիատան շետակեպիս դրոստ խութմետի դեմոնստրանտի դաշավտա։ Պրեզդենտ Ենրիկե Պենի նի էտ ոսինա ուգուրացիազը Մեխիկոշի արեուլոբեվի մողթը դայճա Սամոզդատ թեքսմետի դակավեպուլիա դախլովիտ ասիկացի։ Արեուլոբեվիս մոնածլիաբի ամսխոդեն մաղազիեբի սույտրեն եպս Հոմենց Մեկսիկաս Սամոզդատիցլիս կանվալուբաշի օրիատաս սլամդե մարդավդա պրեզդենտի պենիան նիետո Սային նոգուրացի որ սիտխաշի մոսախլիովաս տահպիր դարում դա ամարցխրվ կղանաշի կամեպեպուլ ծարմում բրեղովաս ումելիս տապիրիս վերեբուլի նարկո մովաճրթա տաճգուպեպեպ շորիս մեմ դինարե բրսողլիպ սուկավ շերդեպա։ Սոմեպի Սակարտելու դան։ მეპირადად მწვენია, რომ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და ყოფილი პრემიერ მინისტრი არ აღიარებს ამ ფაქტს, ის უბრალოდ ტყუის, როცა ამბობს, რომ ასეთ ფაქტს ადგილი არ ქონია. ასე გამოეხმაურა საქართველოში შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს ყოფილი პრემიერ მინისტრის განცხადებას. საქართველოს ყოფილი პრემიერ მინისტრის ვანო მერაბიშვილის თქმით კი დასანანია, რომ ამჟამინდელი პრემიერ მინისტრის ბიძნა ივანიშვილის მიერ პოლიცია გამოყენებულია როგორც რეპრესიული მანქანა ოპოზიციური აზრისა და ოპოზიციის წინააღმდეგ. მერაბიშვილმა აღნიშნული შეფასება გამოთქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროში შაბათს დაახლოებით 2 საათიანი დაკისრვის დასრულების შემდეგ. ქართული ტელეკომპანიებისთვის მიცემულ ინტერვიუში კი შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღებრიშვილმა კვლავ განაცხადა, რომ თბილისის აეროპორტში დაფიქსირდა, რომ ივანე მერაბიშვილის ფოტო სურათით დამზადებული იყო პასპორტი ვინმე ლევან მაისურაძის სახელზე. ღარიბაშვილის თქმით, გაგრძელდება გამოძიება.
მეპირადად ვრცხვენია, რომ შენ გზაქსენ ყოფილი მინისტრი და პრემიერი არ აღიარებს ამ ფაქტს. ის უბრალოდ ტყუის, როცა აცხადებს, რომ მსგავს ფაქტს არ ქონია ადგილი. გამოძიება რა თქმა უნდა გაგრძელდება, ჩვეულებრივ, კლასიკურად, და გამოძიება გამოავლენს და დაადგენს ობიექტურ გარემოებებს.
დღესვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საიტზე გამოქვეყნდა 1 მესაზღვრისა და საქართველოს პრეზიდენტის პროტოკოლის 2 თანამშრომლის დაკითხვის ტექსტი, რომელშიც სამივე პირი ადასტურებს, რომ ივანე მერაბიშვილის მიერ სასაზღვრო შემოწმების დროს წარდგენილი პირველი პასპორტი მერაბიშვილის ფოტოსურათით გამოწერილი იყო ვინმე ლევან მაისურაძის სახელზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ყოფილ უფროს თენგიზ გუნავას აღკვეთილი ღონისძიების სახით 10,000 ლარიანი გირაოს გადახდა შეუფარდა. თენგიზ გუნავას გამოძიება 2 მუხლით ედავება 182 მუხლით, რომელიც მითვისებას გულისხმობს და რომლის მიხედვითაც გუნავამ 59,500 ლარი და 3,000 ლიტრი ბენზინი მიითვისა და ასევე 120 მუხლი, რომელიც გულისხმობს სხეულის მსუბუქ დაზიანებას. ამ მუხლით ბრალი გუნავას გუშინ წარედგინა. ორივე ბრალდების შემთხვევაში თენგიზ გუნავას აფხვეთი ღონისძიების ნაცვლად შეეფარდა გირაო.
მე სიამაყის
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ფილმის მეტ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება 18 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად საკვირაო პროგრამაში კვირის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ მოვლენებს მიმოვიხილავთ. მათ შორის გამოსაყოფია ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაკითხვა პოლიციაში.
მესაზღვრე კონტროლიერმა კანონით დადგენილი პროცედურის გავლის დროს აღმოაჩინა, რომ სინამდვილეში პასპორტი გაცემული იყო ვინმე ლევან მაისურაძის სახელზე ივანე მერაბიშვილის ფოტოსურათით.
სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ვისაუბრებთ მოძველებული რუსული იარაღის შესყიდვის სკანდალზე, რომელიც მწიფდება საქართველოში.
თავდაცვის სამინისტროში შეიძინეს ენდრაუდენების უძველესი ტიპის კალაშნიკოვის ავტომატები 10 მაქფასში, 42 მილიონი გადაიხადეს, რაც აუცილებლად გადაეცემა პროკურატურას შემდეგი კვლევისათვის.
გამოეხმაურებით რადიომსმენელთა ზოგიერთ კომენტარს. შემოგთავაზებთ კვირის კულტურულ მიმოხილვას და საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. თავისუფლების დღიურებს კი დღეს ჟურნალისტი ნინო ჯანგირაშვილი გაგვაცნობს.
მოკლედ თანამედროვე ქართული ვნებები სწორედ ფეისბუქში დუხს. ოღონდ ბოლო 2 თვეა ქართული სოციალური ქსელი განსაკუთრებით სასაცილო გახდა. ყოფილი ხელისუფლების მხარდამჭერების ამჟამინდელი სტატუსების შინაარსი და პათოსი არაფრით განსხვავდება იმ სტატუსებისგან, რომლებსაც წარსულში თავად დასცინოდნენ. სამაგიეროდ მათ ახლა ისინი დასცინიან, ვინც წარსულში დაცინვის ობიექტი იყო.
გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ახალგაზრდული. ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი საკვირაო გაცემის ერთადი. შინაარსი პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. დაკავებული მაღალჩინოსნების საქმეების გამჭვირვალედ გამოძიება და ოპონენტების მიმართ ანგაჟისტორები თავიდან აცილება აღნიშნულ გზავნილებს გასულ კვირას ხელისუფლება აქტიურად ისმენდა უცხოელი მაღალჩინოსნებისაგან. კიდევ რა იყო კანონი კვირის მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოვლენა, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ნინო თახმიშვილი გეტყვით.
Utholi Magalchinos Nebisatus Kovatsak to Aluria Sakartoloshi, Uritustin Chatarabulisa Parlamento Archonibida, Mustendaka Shirebuli Helisuplebis Katabarabis Processi, Kasukuras, Sakartoloshi visited Mopim, Evrocashiris Umakresit Armumat Gelis, Sagario Sakmeta Dausabstrobis Portiki Sakitrepshi, Evrocomissis Vice President is Catherine Estonisit Robit, Sakartolom, Historiuli Archonibichatara. Ankarish Soreba opponent Eptan, Esok Ideversi Sakitrezet Sakartoloshi visited Mopma, Catherine Eston Magansa Kutrebuli Uratrebagama Huleda, Harebs Moto the Daiton. ევროკავშირის მიერ აღიარებული ძირითადი ფასეულობები დემოკრატია, თავისუფლება და კანონის უზენაესობა.
There should be no selective justice.
არ უნდა არსებობდეს შერჩევითი სამართალი. არ უნდა იყოს ანგარიშსწორება პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. წარსული დარღვევები კი უნდა გამოიძიონ მიუკერძოებლად, გამჭვირვალე და სათანადო წესების დაცვით.
And in compliance with due process.
კანონდარღვევებისა და დაკავებების გამჭვირვალედ გამოძიებისაკენ საქართველოს ხელისუფლებას უკვე რახანია არაერთი უცხოელი მაღალჩინოსანი მოუწოდებს. იმისათვის რომ თხრობის ხაზი არ გავწყვეტოთ, გასული კვირის ბოლოსკენ უნდა გადავინაცვლოთ და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. აუცილებელია აღინიშნოს, რომ მაია ფანჯიკიძის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში დასალური პრესის მწვავე კრიტიკის ფონზე წარიმართა. კრიტიკა კი საქართველოში მაღალი თანამდებობის პირთა დაკავებების საკითხს მიეძღვნა. სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მაია ფანჯიკიძესთან შეხვედრის დაწყებამდე მიუთითა, რომ მიუხედავად საქართველოში დემოკრატიული პროცესის მიმართ შტატების ურყევი მხარდაჭერისა, უმნიშვნელოვანესია კანონის უზენაესობა და პროცესის გამჭვირვალობა.
ჩვენ მხარს ვუჭერთ ხელისუფლების მშვიდობიან გადაბარებას, რაც ამ არჩევნების შემდეგ მოხდა. ნამდვილად ვიმედოვნებთ, რომ რაც კეთდება პოტენციური დამნაშავების პასუხისგებაში მიცემასთან დაკავშირებით არის გამჭვირვალე სათანადო პროცესისა და კანონის უზენაესობის შესაბამისი, როგორც ეს შეეფერება ქართულ ოცნებას, ქართველი ხალხის მისწრაფებებს და აღქმას.
Sensitivities of the Georgian people.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაკეთებული განცხადებების პარალელურად კი საქართველოს პრემიერ მინისტრი თბილისში ჟურნალისტებთან საუბრისას ამტკიცებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მაია ფანჯიკიძესთან შეხვედრისას განსაკუთრებული არაფერი უთქვამს. უცხოურ პრესაში გამოქვეყნებულ კრიტიკულ სტატიებს კი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას მიერ ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ პასკვილს უწოდებს.
არაფერი განსაკუთრებული არ თქმულა ამ მხრივ. გამჭვირვალე და გასაგები უნდა იყოს საზოგადოებისთვის, როგორც საქართველოს საქართველოს ფარგლებ გარეთ და ჩვენ ყველაფერს ამისთვის გავაკეთებთ.
თუ კი საუბარს კვლავაც მაღალჩინოსანთა დაკავებებით თუ დაკითხვებით გავაგრძელებთ, მაშინ ამ მიმართულებით გასული კვირის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოვლენად შეიძლება ჩაითვალოს ყოფილი პრემიერ მინისტრის ივანე მერაბიშვილის 2-საათიანი დაკითხვა შაბათს 1 დეკემბერს. გეტყვით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყოფილი პრემიერ მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მიერ 30 ნოემბერს ყალბი დოკუმენტის გამოყენებისა და სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ინფორმაცია აღნიშნულის შესახებ ჟურნალისტებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა გააცნო.
ივანე მერაბიშვილი სახელმწიფო დელეგაციის შემადგენლობაში გამოცხადდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, ამავე დელეგაციის შემადგენლობაში ქალაქ ერევანში გამგზავრების მიზნით. საპასპორტო კონტროლის გავლის დროს საქართველოს პრეზიდენტის პროტოკოლის სამსახურის თანამშრომელმა აეროპორტის მესაზღვრე კონტროლიორს წარუდგინა ივანე მერაბიშვილის პასპორტი. მესაზღვრე კონტროლიორმა კანონით დადგენილი პროცედურის გავლის დროს აღმოაჩინა, რომ სინამდვილეში პასპორტი გაცემული იყო ვინმე ლევან მაისურაძის სახელზე ივანე მერაბიშვილის ფოტოსურათით.
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შეკრებილმა რამდენიმე ადამიანმა ყოფილი პრემიერ მინისტრი მანქანამდე შეძახილებით მიაცილა. ისინი მერაბიშვილს სხვადასხვა ბრალდებას უყენებდნენ და მის დაკავებას მოითხოვდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2 დეკემბერს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად კი იქიდან გამომდინარე, რომ ივანე მერაბიშვილმა გამოძიებასთან პრაქტიკულად არ ითანამშრომლა და მისი ჩვენება იყო უკიდურესად ზედაპირული, გამოძიება გაგრძელდა და განმეორებით დაიკითხებიან საქმეში მონაწილე უკლებლივ ყველა პირი, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პროტოკოლის თანამშრომლები და ყოფილი პრემიერი ივანე მერაბიშვილი, ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. სამართალდამცავებთან ურთიერთობით გავაგრძელოთ თემა და ამჯერად 2011 წლის ივლისში დავბრუნდეთ. საქმე ხება ჯაშუშობის ბრალდებით გასამართლებულ ფოტოგრაფებს. ერთ-ერთმა მათგანმა გიორგი აბდელაძემ სწორედ გასულ კვირას გადასცა ტელეკომპანია მეცხრე არხს ვიდეო კადრები, რომლებიც ნათელყოფს, რომ ფოტოგრაფების გიორგი აბდელაძისა და სურაბ ქურციკიძის მიერ ადვოკატების აცილება იძულების წესით მოხდა. გიორგი აბდელაძე ამბობს, რომ მტკიცებულებების შეკრებისა და ადვოკატთან კონსულტაციების შემდეგ პროკურატურაში ფოტორეპორტიორების საქმის ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით სარჩელი შევა. სასამართლოს მიერ ჯაშუშებათ ცნობილმა ფოტორეპორტიორებამ თითქმის ორკვირიანი დაკავების შემდეგ საპატიმროს დატოვება მოახერხეს. ხოლო თუ რა ბედიერით ამნისტიის მომლოდინე პატიმრებს, ამის შესახებ გასულ კვირას საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა იმსჯელა. კომიტეტის წევრებმა პირველი მოსმენით განიხილეს ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის ძირითადი პრინციპები. სამსაათიანი სხდომის შემდეგ გაირკვა, რომ კომიტეტი გაითვალისწინებს გენერალური პროკურატურის მიერ წარმოდგენილ შენიშვნებს, რომლებიც კანონპროექტის განსახილველ ვერსიაში ჩადებული არაერთი მუხლის ამოღებას ეხება. ამ ცვლილებების მიღებისა და დამტკიცების შედეგად კი სავარაუდოდ შემცირდება იმ პატიმართა რაოდენობა, რომლებსაც ამნისტია შეეხებათ. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ კანონპროექტი დასაშვებზე მეტი რაოდენობის პატიმრის გამოშვებას და მათთვის სასჯელის შემსუბუქებას ითვალისწინებს. მისი ავტორები და მხარდამჭერები კი ფიქრობენ, რომ წინა ხელისუფლების რეჟიმს უამრავი უდანაშაულო ადამიანი შეეწირა და ისინი უნდა გათავისუფლდნენ. კურაზე მეტია ხმაურია არაერთი რეგიონის მუნიციპალიტეტის შენობასთან. მათ შორის ყველაზე მწვავე სიტუაცია კლავად მარტვილშია, სადაც მოქალაქეები საპროტესტო აქციებს მართავენ. რამდენიმე მათგანმა კი პროტესტის უკიდურეს ზომას, შიმშილობას მიმართა. ისინი მარტვილის გამგებლის მამუკა დანელიესა და საკრებულოს თავმჯდომარის ზაალ გოროზიას გადადგომას მოითხოვენ. თვითმმართველ ორგანოებში პოლიტიკური ბალანსის შეცვლის პროცესი ისეთი მეთოდებით, როგორიცაა დაშინება, საფინანსო უწყებებისა და მაკონტროლებლების შესვლა და სხვა, არ ემსახურება თანაარსებობისა და თანამშრომლობის იმ დეკლარირებულ პრინციპებს, რომლებზეც მართველი კოალიცია საუბრობს, უთხრა რადიო თავისუფლებას. გასულ კვირას ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის თავმჯდომარემ მამუკა აბულაძემ. მისი შეფასებით, მუნიციპალიტეტებში საშიში პროცესი ვითარდება.
გამოლი კვირის რამდენიმე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი პოლიტიკური პრობლემა ნინო თახმიშვილმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. გასულ კვირაში სამხედრო სფეროში ორი მნიშვნელოვანი ამბის შესახებ გახდა ცნობილი. ერთი სასიამოვნოა, მეორე კი უსიამოვნო. დავიწყოთ სასიამოვნო ახალი ამბით. 22-30 ნოემბერს თავდაცვის სფეროში ქართულ-ამერიკული ორმხრივი კონსულტაციები პირველად გაიმართა ახალი ხელისუფლების წარმომადგენელთა მონაწილეობით. კონსულტაციების ერთ-ერთი მიმართულება ამერიკის მიერ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის შეფასებასა და მის გაძლიერებას გულისხმობს. მწვავე პოლიტიკურ დაპირისპირებაში მყოფმა საქართველოს უშიშროების საბჭომ და თავდაცვის სამინისტრომ მოახერხეს დროებით დაევიწყებინათ დაპირისპირება და ერთიანი პოზიციით დახვედროდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციას, თავდაცვის ტვინის თანაშემწის მოადგილეს იველინ ფარკას და უსაფრთხოების საკითხების საკონსულტაციო ჯგუფს. მრგვალ მაგიდასთან გვერდიგვერ დისხდნენ უშიშროების საბჭოს ტვინის მოადგილე ბათუ ქუთელია და თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ლევან დოლიძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ სტრატეგიული ქარტის ფარგლებში შექმნილი საკონსულტაციო შეხვედრები ახალ ეტაპზე გადადის.
შეეხება განსხვავებას წინა ფაზასა და ლევანდელ ვითარებას შორის, შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს უკვე დაიგეგმა კონკრეტული აქტივობები, როდესაც ჩატარდება ერთი დღის განმავლობაში კონკრეტული აქტივობები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოვა რამოდენიმე შეფასებელი ჯგუფი, რომლებიც ქართველ ექსპერტებთან ერთად შეაფასებენ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის განვითარებისათვის მნიშვნელოვან კომპონენტებს და ჩვენ უკვე შევიმუშავებთ კონკრეტულ რეკომენდაციებს სამი საფუძველზე მომავალი განვითარებისათვის.
საქართველოს სამხედრო უწყების წარმომადგენელმა თავი არიდა პასუხშეკითხვაზე კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების გარდა. ეს სტრატეგიული სამხედრო თანამშრომლობა ვაშინგტონთან ითვალისწინებს თუ არა სამხედრო აღჭურვილობის გადაცემას. თანაც ცოტა გაუგებარია, თუ რატომ სჭირდება საქართველოს სამხედრო უწყებას ეს გაუთავებელი შეფასებები, რაც 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ლამის ყოველწლიურად ტარდება. თუმცა ეს შეკითხვა შესაძლოა რიტორიკულადაც ჟღერდეს იმ სკანდალის გათვალისწინებით, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ირგვლივ მწიფდება. გასულ კვირაშივე ცნობილი გახდა, რომ პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა პროკურატურას დაავალა გამოიძიოს, თუ რატომ შეიძინა 52 მილიონ ლარად თავდაცვის სამინისტროს წინა ხელმძღვანელობამ რუსული კალაშნიკოვის წარმოების ავტომატები, თანაც რამდენჯერმე გაზდილ ფასად.
რომ კიდევ ერთი გაუაზრებელი დაფინანსება, რომელიც მათ უკვე მოახერხეს და განახორციელეს, ეს გახდათ თავდაცვის სამინისტროში შეიძინეს ენდრაუდენობის უძველესი ტიპის კალაშნიკოვის ავტომატები 10 მათ ფასში, 52 მილიონი გადაიხადეს, რაც აუცილებლად გადაეცემა პროკურატურას შემდეგი კვლევისათვის. გადარიცხულია ამავდროულად რაღაც ტანგზე 3 მილიონი, მეორე 3 მილიონი ჩვენ აღარ გადავირიცხავთ, მაგრამ აი ესეთი ტიპის ხარჯები 52 მილიონი მოგვიწია, რომ დაგუმატებინა წლის ბოლომდე თავდაცვის სამინისტროსათვის.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრს არ დაუზუსტებია, თუ რა პერიოდში მოხდა გაზდილ ფაზად ძველი რუსული ავტომატების შეძენა. თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ შესყიდვა ბაჩუ ახალაიას თავდაცვის მინისტრობის პერიოდში რეზერვისტების მოსამარაგებლად განხორციელდა. ამის შესახებ ფეისბუქზე საკუთარ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში თავდაცვის ექს-მინისტრი დიმიტრი შაშკინი წერს. ომის შემდეგ წვავედ დადგა საკითხი იმისა, რომ შექმნილი იყო შინაარსობრივად ახალი ტიპის რეზერვი. ზუსტად რეზერვისტებისათვის იყო შესყიდული ბრალდებაში ნახსენები იარაღი, წერს დიმიტრი შაშკინი და მიუთითებს, რომ M4 ტიპის ნატო სტანდარტების შაშხანა ხარისხით ბევრად უკეთესია AK რუსული კალაშნიკოვის იარაღზე, თუმცა ოთხჯერ უფრო რთულად მოსავლელია და სპეციალურ მომზადებას მოითხოვს. სამხედრო ექსპერტებმა გვირჩიეს, რომ რეზერვისათვის სწორედ A ტიპის იარაღი შეგვესყიდა, წერს საკუთარი ფეისბუკის გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დიმიტრი შაშკინი, რომელმაც 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დატოვა საქართველო. შაშკინი იმასაც აღნიშნავს, რომ იარაღის შესყიდვა ეგრეთ წოდებულ თეთრ ბაზარზე აბსოლუტურად კანონიერად განხორციელდა. საქართველოში საბრძოლო იარაღის ზედმეტ ფასად შეძენაზე ადრეც ყოფილა აღძრული სისხლის სამართლის საქმე. მათგან ყველაზე გახმაურებული იყო უკრაინული ჯავშან მანქანების სკანდალი. 2005 წლის აგვისტოში საქართველოს სამხედრო პოლიციამ დააპატიმრა თავდაცვის სამინისტროს სამი მაღალ ჩინოსანი, რომლებმაც გამოძიების მასალებით უკრაინიდან შემოიტანეს 40-მდე უვარგისი ქვეითა საბრძოლო მანქანა. მართალია, ციხემდე არ მისულა საქმე, თუმცა საქართველომ ფინანსურად გვარიანად იზარალა და კინაღამ საერთაშორისო სკანდალშიც გაეხვა 2008-2009 წლებში გაფორმებული კონტრაქტის პირობების დარღვევის გამო. სამი წლის წინ საქართველომ დროულად არ გადაუხადა 40 ერთეული უპილოტო მზვერავი თვითმფრინავების საპასური ისრაელის იარაღის მწარმოებელ ფირმა Elbit Systems, რომელმაც საქართველოს ლონდონის არბიტრაჟო სასამართლოში უჩივლა. საბოლოოდ საქართველო იძულებული გახდა ფირმისათვის გადაეხადა 35 მილიონი ამერიკული დოლარი და უკან დაებრუნებინა შეძენილი აღჭურვილობის ნაწილი. თუ რა განვითარება ექნება უძველესი ტიპის კალაშნიკოვის ავტომატების, როგორც ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, ათმაკ ფაშის შესყიდვას, ძნელი სავარაუდო არ უნდა იყოს. პარასკევს ტელეკომპანია მაესტროს გადაცემა პოლიტმეტში საუბრისას საქართველოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა განაცხადა, რომ პროკურატურამ სამხედრო უწყების ფინანსური საქმიანობის შემოწმება დაიწყო.
თქვენ გეტყვით, რომ უკვე 3 დღეა დაახლოებით, რაც თავდაცვის სამინისტროს ძირეული შესწავლა ხდება სახელმწიფო ქონების საფინანსო და ქონებრივი კუთხით გამოყენების თვალსაზრისით და მას სჭირდება გარკვეული დრო.
განცხადა 29 ნოემბერს თავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა. თბილისის დროით 18:23. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგზობთ ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით. 3 დეკემბერს თბილისში საზეიმოდ გაიხსნება 13 საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომლის პროგრამა წელს უჩვეულოდ მრავალფეროვანია. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ფესტივალის დირექტორს ნინო ანჯაფარიძეს.
პირველ რიგში უნდა მოგილოცოთ, რადგანაც ქალაქში ხმა დაერხა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საინტერესო ფესტივალი თბილისის ფესტივალების ისტორიაში. პროგრამა გვაქვს ხედველობაში პირველ რიგში.
დიდი მადლობა, მაგრამ პროგრამასთან დაკავშირებით ვერ ვიტყვი, რომ რომელიმე წელს არასაინტერესო პროგრამა იყო, უბრალოდ გაიზარდა ინტერესი, ანუ უფრო მეტი მაყურებელი გაუჩნდა ფესტივალს და უფრო მეტი ყურადღებით ხდება, ასე ვთქვათ, ამ ფესტივალის მიმართ ფილმების და იმის შერჩევა.
არის ესეთი მოსაზრება, რომ თავად კინემატოგრაფის დონე მაიწია და ანუ უფრო კარგი ფილმები გამოვიდა ბოლოხანებში და საშუალება გვაქვს ჩვენ ეს ფილმები ვნახოთ. გარდა ამ არის ფილმები, რომელიც ჯერ არ გავრცელებულა, ვთქვათ, ვიდეოზე, DVD-ზე და მაყურებელს არ უნახავს და ესეც ზრდის ინტერესს, ხო?
შესაძლებელია, თუმცა ძალიან დიდი ნაწილი, ასე ვთქვათ, აუდიტორიის მაინც კომპიუტერში, ანუ გადმოქაჩვა, რაც ქვია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ფესტივალის ყველაზე, ასე ვთქვათ, მთავარი პრინციპი რაც არის, რომლის ერთგულები ვართ ჩვენ, ეს არის ხარისხიანი კინო და რაც შეიძლება თანაბრად წარმოვაჩინოთ როგორც ძველი, ასე ვთქვათ, უკვე აღიარებული კინოკლასიკა და ასევე ახალი სახეები, ახალი რეჟისორები და რაც მთავარია ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩემთვის კინო არის რომ შეხვალ დარბაში ჩაქრება შუქი და თეთრ ეკრანზე კარგი ხარისხით ნახავ
კარგით
და კარგი ხმით და კარგი ეს არის კინო ჩემთვის.
მიუხედავად ამისა მე ვიცი რომ ბილეთი გაიაფთა წელს ამის შესახებ ბევრი ამბობს. როგორ მოახერხეთ ეს?
იცით რა, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით რომ უფრო ნაკლები ყოფილიყო ბილეთი ვიდრე არის კომერციულ კინოთეატრებში რომლის ამარა დავრჩით. Ну აქ რო არ ვთქვა ეს ჩვენი ყველაზე მთავარი პრობლემა, მე სულ ვიმუქრები, რომ არ გავაკეთებ ფესტივალს, სანამ არ იქნება მუნიციპალური კინო. ანუ საფესტივალო დარბაზები. ჩვენ რადგან არენდას ვიხდით, ვცდილობთ, რომ მოველაპარაკოთ და ხელმისაწვდომი იყოს მაყურებლისთვის და ამიტომ წელს ორი ლარი, ეს არის სიმბოლური თანხა და მე არ მინდა, რომ ვინმემ გამოტოვოს რომელიმე ფილმი.
რა თქმა უნდა. ნუ, იქნება მაინც გითხრა ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა რა არის ამ ფესტივალის.
გოგი, შენ კარგად იცი, რომ ევროპული კინოს ფორუმი, ეს არის ყველაზე ტიტულოვანი ფავორიტი ფილმებით დახუნწნული პროგრამა, ხო? და წელს მართლა საოცარი ფილმები იყო, ეს იყო მიხაილ ხანეკე, ძმები ტავიანები, აკი კაურნისმიაკი, ნანი მორეტი და ასე შემდეგ, უცაიდელი და ეს. მაგრამ წელს
ქართულად, ანუ ქართული სუბტიტრები.
კი, რა თქმა უნდა, ქართული სუბტიტრების, მაგრამ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, ნუ ოსკაროსნები არიან, იშტვან საბო მე მგონი ეყო და ასე ვთქვათ ფესტივალს, რომელიც მასტერკლასებს ატარებს, ორი დღე იქნება ეს მასტერკლასები და ეს არის საჩუქარი, იმიტომ ეს არის უფასო და შენ იცი რა ღირს მასტერკლასებზე დასწრება. თან იშტვან საბოსი, მოხსენ მახმალბაფი, რომელიც იურის თავმჯდომარე იქნება, რომელიც ჩამოდის თავის ცოლთან, შვილთან ერთად, ან ეს არის კინო ოჯახი, ესეც იცი და მისი ფილმების რეტროსპექტივა და
რა იურის თავმჯდომარეა
და იურის თავმჯდომარეა
ირანელი რეჟისორი.
ირანელი რეჟისორი, ასევე კრისტოფერ ჰემპტონი, რომელიც არის ცნობილი სცენარისტი, დრამატურგი და ჩაატარებს მასტერკლას და ეს იქნება მე მგონი ძალიან საინტერესო დრამატურგებისთვის, სცენარისტებს, იმიტომ რომ ეს არის ცნობილი ოსტატი ადაპტაციის მსოფლიო კინო,
ეს არის თეატრის ხალხი
და მაგი თქვი, ჩვენ უკვე მეტად დათო გაბუნემ ეს უკვე, ხო, პიტერ ბრუკის შვილი ჩამოდის, საიმონ ბრუკი, ასევე გრეგუარ კოლენი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ევროპელი კინომსახიობი და არაკომერციული საავტორო და დამოუკიდებელი ფილმების ასე ვთქვათ მსახიობი,
ჟან-კარლო ჯანინი
და ბოლოს შემომინახე ჟან-კარლო ჯანინი. ეს და გარდა მაგისა გვაქვს ფრანგულ-გერმანული მეგობრობა კინოში, სადაც პაპსტის, ოპულსის, შლონდორფის და ასე შემდეგ. ეს არის საოცარი კინოშედევრი.
ნიო, ქართულ ფილმებზე რა სიტყვით?
და რა თქმა უნდა, ჩვენი ასე ვთქვათ მთავარი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროგრამა ეს არის ქართული პანორამა და საკონკურსო პროგრამაში რუსუდან ჭყონიას ფილმი გაიღიმე.
გაიღიმეს, პირველად ნახავს თბილისელი თბილისელი მაყურებელი და ბათუმში მოეწყო ამ ფილმის პრემიერა. დაფინანსება რაღაც ისე ლაპარაკობ, თითქოს წელს უკეთეს დაფინანსება.
გაიმართე.
ხო, გაიმართე
წელში. იცით რა, წელს მოიმატა, ასე ვთქვა, დაფინანსება, ეს არის მერია, კინოცენტრი და ჩვენ რაღაცა ბევრი პროგრამები ვქონდა, ნაწილი ვქონდა სამინისტრო, მაგრამ ახალმა მინისტრმა, როდესაც მივმართეთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ის ბიუჯეტი ასე ვთქვა შეივსო და გარდა ამისა გენერალური სპონსორიც ყავს და ყველაზე მთავარი რაც არის კიდევ ჩვენი მუდმივი პარტნიორი, ეს არის გოეთეს ინსტიტუტი, ფრანგული ინსტიტუტი, კულტურის ცენტრი და ყველა ის საელჩოები, რომლებიც ჩვენ მუდმივად გვეხმარებიან წელს ჩაერთო, რა თქმა უნდა, ასევე იტალიის საელჩო, შვედეთის ინსტიტუტი, შენ გახსოვს, ჰქონდა ძალიან წარმატებული შვედური კინოს რეტროსპექტივა და აი ესეთი ორგანიზაციები, რომლებიც
გასაგებია. და ფესტივალი ეს არის ადამიანთა შეხვედრა. ეს არ არის მხოლოდ ფილმის ნახვა, ხო? ახალგაზრდები შეხვდებიან გამოჩენილ ოსტატებს. წელს იქნება ეს საშუალება, რომ ადამიანები ერთმანეთს დაელაპარაკონ.
რა თქმა უნდა, ესე იგი ჯერ ესერთი ფილმების მერე ყველა აი ამ ჩამოთვლილ ასე თქვი შესაძლებლობა იქნება, თუ შეხვდნენ მასტერკლასები, იმიტომ არსებობს, რომ შემდეგ კითხვები დაუსვან და რაღაცა კლუბივით გვექნება, ეს არის გორგასალი, სადაც ვთქვათ 10 საათის მერე, როდესაც ეს სეანსები მთავრდება, იქ ასე ვთქვათ უცხოელ ახალგაზრდებთან განსაკუთრებით, ეხლა მე არ მგონია რომ ჟან-კარლო ჯანინიმ და მაგრამ
ჟან-კარლო ჯანინი და ახალგაზრდები შეხვდებიან ერთმანეთს.
ხო, შეხვდებიან ერთმანეთს და მე ვფიქრობ არის ამის საშუალება, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა ეხლა შენ ერთხელ თქვი რაღაც ანალიზი გააკეთე, რომ ეს გიგანტომანიაო ამ ფესტივალების და იმის რა საჭირო არისო. მე თან გეთანხმები და თან არ გეთანხმები, იმიტომ რომ იმის გამო რომ ჩვენ არა გვაქვს ასე ვთქვათ გარემო სათფური კინოფესტივალის, იმიტომ ეს ის არის ფუფუნები, ეს არ არის კომერციული და ეს არის ძალიან ისეთი რჩეული, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული გემოვნების, თუმცა ჩვენ ყველა გემოვნების მაყურებელს ვცდილობთ და მაგრამ აი უფრო მეტი ფუფუნების საშუალება დღეს არ აქვს, იმიტომ ჩვენ არ გვაქვს დარბაზი, ჩვენ არ გვაქვს შეხვედრის ადგილები. მე ვიცი ყველაფერი როგორი რანაირად უნდა გავაკეთო, მაგრამ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული, ასე ვთქვათ, დაბრკოლებები მაინც არსებობს და შეიძლება რაღაცა ხარვეზები იყოს. თუმცა აი ამ ხელა პროგრამა ზოგჯერ ვფიქრობ, რომ შეიძლება ცოტა ზედმეტი აი ამაში გეთახმები, იმიტომ რომ მოუცვლელობა, უი მე რა კარგი ფილმები, მაგრამ ზოგი ვერ მოდის, ანუ ის ბერლინის ფესტივალის გარემო არ არის. თუ არ ასე ვთქვათ გაბაზრებს
და ფინანსება გაიზარდა შესაძლებლობა იყო.
ხო, მაგრამ აი ეს მუნიციპალური კინოთეატრი ასე ვთქვათ საფესტივალო გარემო უნდა არსებობდეს. არც ბილეთის პრობლემა იქნება, არც აბონემენტის და არც თავშეყრის ადგილი, მინდრო ეს ყველაფერი ერთად არის თავმოყრილი.
ასე ფიქრობს ნინო ანჯაფარიძე, იგი გახლავთ მე-13 საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი. ეს ფესტივალი 3 დეკემბერს გაიხსნება თბილისში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ხოლმეურ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. მისი ავტორი მალხაზ ხარბედია სტალინის შესახებ ორ წიგნზე ისაუბრებს.
დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში სტალინის შესახებ გამოცემულ ორ წიგნზე ვისაუბრებთ. ორივე ბაკურსულაკაურის გამოცემულობამ დაბეჭდა. ერთი წიგნი საარქივო მასალების პუბლიკაციას წარმოადგენს, მეორე კი თანამედროვე პოპულარული ისტორიკოსის ნაშრომია. ერთი სტალინის დედის მოგონებებია, მეორე კი სტალინის შესახებ არსებულ ყველა შესაძლო მოგონებას ეყრდნობა და ითვალისწინებს. საიმონ სებაგ მონტეფიორეს წიგნის სტალინი წითელი მეფის კარის ღირსება სწორედ ეს ამომწურავი ინფორმირებულობაა. თავდაპირველად მოდით ეკატერინე ჯუღაშვილის მოგონებებს მივხედოთ, რომელიც წლების განმავლობაში ინახებოდა არქივში და მხოლოდ რჩეულებს ჰქონდათ მის საკითხვის საშუალება. ეს ზეპირი მოგონებები 1925 წელს ჩაუწერიათ, აგვისტოს რამდენიმე დღის განმავლობაში, ბელადის დედის გარდაცვალებამდე ორი წლით ადრე, და იგი ბოლო დრომდე უცნობი იყო ფართო მკითხველისთვის. წიგნის რედაქტორმა მერი ნებიერიძემ მითხრა, რომ თავდაპირველად შინაგან საქმეთა სამინისტროში მომზადებიათ წიგნის საცდელი ვარიანტი.
ჩვენ ეს მასალები, რაც ამ წიგნს შეესული, მოგვეწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივიდან, მოგვეწოდეს ფოტომასალაც და მათ ჰქონდათ გაკეთებული წიგნი, რომელიც არ იყო ფართო მასისთვის. ეს მასალა შეკრებილი უკვე წიგნის სახით, მათ ჰქონდათ გააჩნდათ, მოგვეწოდეს ის წიგნიც და ჩვენ ამის საფუძველზე გამოვეცით შემდეგ სტალინის დედის მოგონებები.
ზემოთ კი ვთქვი ზეპირი მოგონებები მეთქი, მაგრამ როდესაც პირველად წავიკითხე დასრულებული ლიტერატურული ნაწარმოების დაბეჭდილება დატოვა ამ ტექსტმა, ეგ კი არა ისიც კი ვიფიქრე, რომ მისტიფიკაციასთან ჰქონდა საქმე. გადაურეკე ბაკურსულაკაურს და შევეცადე ინფორმაცია გამომეძალა, თუ სინამდვილეში ვისი დაწერილი იყო ეს მოგონებები. ბაკურმა დამარწმუნა, რომ არანაირი მისტიფიკაცია ეს არ იყო და რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში აუდიო ფირიც კი ყოფილა დაცული. დამარწმუნა ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, რადგან ახლაც ბოლომდე ვერ ვიჯერებ, რომ ეს ტექსტი მწერლის შეთხზული არაა. მესმის, რომ ქართველი ქალის ენა ბუნებრივად დიდარია და მისგან არ უნდა გაგიკვირდეს მოქნილი ფრაზები და დაგემოვნებით წარმოთქმული სიტყვები, მაგრამ ხანდახან ისეთ სახეებს ამოაგდებს ხოლმე ქალბატონი კეკე, რომ გონებაში ვასილ ბარნოვის და ნიკოლო მოურის აბზაცები ინთებიან. აი მაგალითად, ჯუღაშვილების ოჯახში შემოჩეული რუსი ლოთის ფოკას დახასიათება ავიღოთ, რომელსაც არახს დაალევინებენ და მომხიარულებული ფოკა ცეკვა-ცეკვით მიდის. კეკე კი ამბობს, ციტატა: „უბედური მეტად სასაცილო იყო, რომ დაფენთხილი ყვავივით მიაფრიალებდა იმ ძონძებს რუსული ცეკვის დროს.“ ძირითადად დასასრული. ასეთი სახეები საკმაოდ ბევრია ამ ერთი მეწო ტექსში. არის ემოციური მონაკვეთებიც. როდესაც დედა სოსოს თბილისში სასულიერო სემინარიაში მიაბარებს, ძალიან მოიწყენს, სახლი დაცარიელდება. ციტატა: „ერთი უბრალო ძველებური საათი დავკიდე კედელზე, რომ მის წიგ-წიგს გამოვეფხიზლებინე. არასოდეს არც შემიმოწმებია და არც გამისწორებია, რომ საათზე იდგა. სწორედ დადიოდა თუ არა. დიდ საქმედ მიმაჩნდა, რომ ყოველდილით გირები ჩხარაჩხურით მაღლა ამეწია და საათ წიგ-წიგი არ შეეწყვიტა. ჩემი ხმის გამცემი ახლა ეს იყო, სხვა არავინ.“ მოგონებები სწორედ აქ მთავრდება, სოსოს თბილისში გადასვლით და მისი პირველი დაპატიმრებით.
ჩემთვის მაგალითად, მე ვფიქრობდი, რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა მომდევნო პერიოდის გახსენებებიც. ბოლოს ის მთავრდება, რომ სტალინის არჩევანს დედა არ ეთანხმება ამ მოგონებების მიხედვით და არის ის, რომ გაიშვიათ და მათი ურთიერთობა, მაგრამ მერეც საინტერესო იქნებოდა ალბათ.
ჩვენს რესპონდენტთან ასეთმა ფრაზამ გაიჟღერა: „სტალინის არჩევანს დედა არ ეთანხმება.“ არდა ეთანხმებოდა, რა თქმა უნდა, ქალმა ნემსის წვერით გამოზარდა შვილი, ნემსის წვერით აცხოვრა და განათლება მიაღებინა, შვილის ეპისკოპოსობაზე ოცნებობდა და ბუნტის კაცი კი გამოვიდა. ეს მოგონებები ძალიან ბევრ საინტერესო დეტალს შეიცავს. სტალინის პირველი სიტყვები დაწყებული, მისი პირველი ნევროზები დამთავრებული. თუმცა პატარა სოსოს ხორცეული ეჯავრებოდა. სამაგიეროდ მადიანად ჭამდა ლუბიოს. ციტატა: მეტად სასაცილოდ ჩამოიგუნგლიდა ხოლმე თავპირს. მადიანი ჭამდა თავპირის ჩამოგუნგლვა მონტეფიორეს ციკშიც ბევრია. აქ უკვე ბავშვის კი არა, ჩამოყალიბებული შემდგარი მონსტრის ღრეობებია აღწერილი და ის ზღარგადასული გაუმაძღრობა, რომელიც ბელადის და მისი გარემოცვის ერთ-ერთ საფირმო ნიშნად იქცა. აი მაგალითად, რას და როგორ მიირთმევდა სტალინი. იგი იღებდა ღრმა თეფს, დაასხმევინებდა ორნაირ წვნიანს, ჩაფშვნიდა პურს, თავზე მეორე თეფს დააფარებდა და ცოტა ხანში ბოლომდე ამოცილიდა. ამას საუზმეული ძირითადი კერძი და ბლომად ხორცი მოყვებოდა ხოლმე. ძალიან ყვარებია სტალინის ქაშაყი. ასევე გარეული ფრინველის ხორცი, კაკაბი, იხვი, ტყის ქათამი, მოხარშული მწყერი. იგი თავისი რეცეპტითაც ამზადებინებდა კერძებს. ცხვრის ხორცის დიდი თრფიალი მას ბადრიჯინით, კარტოფილით და პომიდორით ამზადებდა. სახელად კი ამ თავის მოგონილ კერძს არაგს უწოდებდა. გარკვეული პერიოდის სტალინის თურმე კბილების ტკიოდა და მხოლოდ ბატკნის რბილ ხორცს მიირთმევდა. ვინც შეიძლება სწორედ ამ პერიოდს უკავშირდება სტალინთან დაკავშირებული ერთ-ერთი ქართული გასტრონომიული მითი, რომ დიდბელაც იმერული ტელეფას ცხვარი უყვარდა ყველაზე მეტად. ამაზე წიგში მხოლოდ გაკვირითაა ნათქვამი, მაგრამ ასევე აღნიშნეთ ღირსია სტალინის და ქართული ღვინის მითი. ჩვენს ქვეყანაში ხომ არ დარჩენილა არც ერთი სახელოვანი ღვინო, რომელიც სტალინის სახელს არ დაუკავშირეს. ყველაზე მეტად მაინც რაჭოლები აქტიურობდნენ და დღესაც ხშირად გაიგონებთ ხვანჭკარისა და სტალინის ლეგენდებს. იგივე სწყვებიან უსახელოურზე, მუკუზანზე, წინანდალზე, გორულწვანეზე, ჩხავერზე, ოჯალერზე და სხვა ღვინოებზე. უკაცრავად ამდენი გასტრონომიური დეტალისთვის, მაგრამ თავი ვერ შევიკავე. კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო ეპიზოდი დამჭა დაუმოწმებელი. იმედია თავადაც მიაგნებთ. მონტეფიორეს წიგნი პირველი არაა ქართული ენაზე, რაც გამოიცა. რამდენიმე წელს მისი ახალგაზრდა სტალინი გამოვიდა ქართულად, თუმცა როგორც გავარკვიე, თავდაპირველად მონტეფიორეს ეს გვიანდელი სტალინისადმი მიძღვნილი კვლევა გამოსულა და მხოლოდ შემდეგ დაუწერია ავტორს ახალგაზრდა სტალინი. ციგნი მთლიანად დოკუმენტებს გამოქვეყნებულ და რასთავარია პირად ზეპირ მოგონებებს ეყრდნობა და მასში აუარება გამაოგნებელ ამბავს ამოიკითხავთ. აქ ყველგან წვრილმანებია: ურთიერთობები, აღწერები, ჟესტები, ფრაზები, ანეკდოტები, ხუმრობები, ქცევები. ეს წიგნი ედგვარი ბესტიარიუმია, სადაც ისტორიკოსი საზარელ მხეცებს აკვირდება და დეტალურად აღწერს მათ ჩვევებს. დამამახსოვრდა ერთი სცენა, სადაც სტალინისა და ბავშვების ურთიერთობაზე ჩამოვარდება სიტყვა და ავტორი ასეთ რაღაცას წერს. ციტატა: ბავშვები სტალინსა და მის კვლელებთან ისე უდარდელად თამაშობდნენ, როგორც ჩიტები, რომლებიც ნიანგის ღია ხახაში შეფრთხილდებიან და გამოფრთხილდებიან. კიდევ ერთი ციტატა მონტეფიორეს წიგნიდან, ამჯერად მონსტრის პორტრეტი. უფსკერო წყლის შიშის მოგვრელი სიმშვიდის ქვეშ ამბიციების, მრისხანებისა და უბედურების მაუწყებელი მორევი ბობოქრობდა. ამ ადამიანს შეეძლო ემოქმედა როგორც აკონტროლებული თანმიმდევრობით, ასევე წინდაუხედავი აზარტითაც. სხვათა შორის, ამ უზარმაზარი რვაასგვერდიანი წიგნის ამბავიც ასეა: ზოგიერთი თავი გაკონტროლებული თანმიმდევრობითაა დაწერილი, ზოგი კი წინდაუხედავი აზარტითაა სავსე.
მახას ხარბედია იყო მიკროფონთან საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი გახლავთ თავისუფლების თხიურები, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. თავისუფლების თხოვნით თხიურებს წერდა ჟურნალისტი ნინო ჯანგირაშვილი, დამოუკიდებელი ტელეკომპანია კავკასიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი.
კვირა, 25 ნოემბერი. გამარჯობა. ერთი კვირის მანძილზე ჩემი პრივატული სივრცის თქვენთვის გაზიარება მომიწევს. არ მიყვარს ამ სივრცეში უცხო ხალხის შემოშვება, მაგრამ თავისუფლების დღიურები მიყვარს და რადგან დღიურების წერას დავთანხმდი, ვეცდები მაქსიმალურად წავახალისო საკუთარი ეგზიბიციონიზმი, რომელიც ქრონიკული იგნორირების და შევიწროების მიუხედავად ალბათ მაინც არსებობს. დღეს პრაქტიკულად საქმე არ მაქვს. მთელი დღე ყოფით წვრილმანებს და საკუთარ თავს დაუთმე. უსაქმურობითაც ვტკბები. ნიკუშას და დათოს ლისის ტბაზე არ გავყევი, სადაც ველოსიპედით სასეირნოდ წავიდნენ. ასეთი დღეები ჩემს ცხოვრებაში ძალიან ცოტაა და მაინც და მაინც თავისუფლების დღიურებს დაემთხვა. ვერაფერს მოგიყვებით ისეც, რაც ჩემი ცხოვრების წესზე, გემოვნებაზე, ურთიერთობებზე, გატაცებებზე მიგანიშნებთ. დღიურების ავტორები ჩემი დაკვირვებით საკუთარი ყოფითი ნიუანსების აღწერით ძირითადად კეთილ სასურველ თვითპრეზენტაციას ცდილობენ. მე პირდაპირ გადავალ თვითპრეზენტაციაზე. მართლა უსაქმური არ გეგონოთ. ძირითადად საქმიან ადამიანად მთვლიან. ხანდახან ტრუდაგოლიკსაც მეძახიან. საერთოდ ჩემს შესახებ ყოველას საკუთარი ვერსია აქვს. ავი და ძალიან თბილი, ემოციური და ცივსისხლიანი, უკიდურესად რაციონალური და ქარაფშუტა. დიახ, ეს ყველაფერი მე ვარ. არის სხვა ვერსიებიც და ყოველას აქვს არსებობის საფუძველი, რადგან ცოტ-ცოტა ყოველა შემესაბამება. საკუთარ გრძნობებზე, ემოციებზე, ჩვევებზე, ინტერესებზე და გატაცებებზე საჯარო საუბარი ამიტომაც არ მიყვარს. ეს ყველაფერი ძალიან ცვალებადია და კატეგორიულ ფორმულირებებს არ ექვემდებარება. არ მაქვს ჩვევა, რომელსაც ხვალ ვერ შეველევი, არ მაქვს მიზანი, რომელსაც ზე გარდავთმობ, იმიტომ რომ სასაცილოდ მომეჩვენება. არ მყავს საყვარელი მწერალი, მომღერალი, მხატვარი, დიზაინერი და მათ გამოსავლენად დასმულ კითხვებს არასოდეს პასუხობ. არანაირ კოლექციას არ ვაგროვებ, იმიტომ რომ არ მიყვარს ნივთებზე მიჯაჭულობა. ვერაფრით შევიძინე უკიდურესი მიზანდასხულობა და მწაცებლის ინსტინქტი. მიყვარს ადამიანები, თუმცა ვიცი, რომ მათი უმრავლესობისგან ჯობს თავი შორს დაიჭირო. ასაკის მატებასთან ერთად ბევრი რამ სასაცილოდ და უმნიშვნელოდ მეჩვენება. სულ უფრო ნაკლებად მაწუხებს ეგზისტენციონალისტური აზრები და ყველაფერს მირჩევნია მარტივი ადამიანური სიხარულები. დღეს ჩემი შვილი დილიდან კარგ ხასიათზე იყო. ნიკუშა 9 წლის არის და ისეთი ღიმილი აქვს ყველა ამ ქვეყნიური ოცნების ახდენას უდრის. ორშაბათი, 26 ნოემბერი. დილა რა თქმა უნდა სამსახურში წასვლით იწყება. ის რაც კვირა დღეს მოგიყევით, დაივიწყეთ. ორშაბათის დილიდან უკიდურესად მოტივირებული და საქმიანი ვარ. სახლიდან ჩემი გასვლის პროცესი პრაქტიკულად სპეცოპერაციაა. ვერასოდეს ვერაფერს პოულობ. მანქანის გასაღების ძებნაში ტელეფონს ვკარგავ, ტელეფონს პოულობ, სათვალე აღარ ჩანს და ასე შემდეგ. ტრადიციულად ბევრი საქმე და გეგმა მაქვს. ორშაბათი მართლაც მძიმე დღეა. ჩემი ცხოვრება ერთი დიდი რუტინაა. ალბათ ვერავიტანდი რომ არა ერთი პრივილეგია. პრაქტიკულად პირველი რიგიდან ვადენებ თვალყურს იმ არანორმალურ სპექტაკლს, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე ჩვენს თვალწინ ვითარდება. კვირის დასაწყისში არასოდეს ვიცი, როგორ დასრულდება კვირა, რა მომელის, რამდენ ადამიანთან მომიწევს ურთიერთობა, რა ახალი პერსპექტივები გამოჩნდება და რომელი არსებული პერსპექტივა გაქრება. ხანდახან ვოცნებობ ისეთი სამსახური მქონდეს, რომელიც ამ არანორმალური სივრცის, ქართული საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების ყველა ნიუანსის ცოდნას არ დამავალდებულებს. ზოგჯერ ინფორმაციის ნაკადი იმდენად აუტანელია, ვცდილობ ერთი დღით მაინც მოვერიდო და მთლიანად მექანიკური საქმეებით დავკავდე, რომლებიც დიდ აზროვნებას არ მოითხოვს და არც ემოციურ გავლენას ახდენს. თუმცა საქართველოში ალბათ არ არსებობს სივრცე, სადაც პოლიტიკას დაემალები. მთელ დღეს ტელევიზიაში ვატარებ. ტრადიციული ფუსფუსი და გადარბენაა. ჟურნალისტები თემების ნაკლებობას არ უჩივიან, იმდენი რამ ხდება გარშემო. ტრადიციულად ტელევიზიაში მოდის ბევრი ადამიანი. ზოგს წერილი მოაქვს, ზოგი წიგნს გვიტოვებს, ზოგი იდეებს და კონცეფციებს. მოდიან კონკრეტული პრობლემებით საინფორმაციო ჟურნალისტებთან. გულის გადასაშლელად ძირითადად აქუბარდიას და ელისაშვილს ითხოვენ. შეცვლილი პოლიტიკური ვითარება ყველაზე და ყველაფერზე აისახა. ადამიანების დიდი ნაწილი უფრო იმედიანი მეჩვენება, მაგრამ ჯერჯერობით უფრო მეტად გაურკვევლობა და მოლოდინია. სამშაბათი 27 ნოემბერი. დილიდან სახლიდან გამოსულმა მანქანა ადგილიდან დიდხანს ვერ დავძარი. ჩემი მანქანის უკან ერთი მანქანა მეორეს მსუბუქად გაეხახუნა და მცირე ნაკაწრი დაუტოვა. მძღოლები ძალიან დაძაბული და საჭირბო როტო გამომეტყველებით არკვევდნენ ტყუან მართალს. ჩემი რამდენიმე თხოვნის შემდეგ გასწიეს მანქანები, გამატარეს და საქმის გარჩევა გააგრძელეს. ქართველი მამაკაცებისთვის საავტომობილო ინციდენტი სერიოზული დრამაა. მანქანაზე მცირე ნაკაწრიც კი ბევრად უფრო მეტ დატვირთვას იძენს, ვიდრე ზარალის მატერიალური მხარეა. ამ ფენომენის ამოხსნას ალბათ ფროიდი როგორმე მოახერხებდა, მე უძლური ვარ. ერთადერთ მამაკაც ვიცნობ საქართველოში, ალბათ სხვებიც არიან, მაგრამ მე ეს ერთი შემხვდა, რომელსაც შეუძლია ასეთ სიტუაციებს შვიდად და იუმორით მოეკიდოს. ეს ჩემი ქმარია, იგივე აქუ, იგივე დავით აქუბარდია. აი რა საინტერესო თემას მივადექი. ისეთ რამეებს გეტყვით ჟურნალის არკე და გადაცემა პროფილი რომ ინატრებდნენ. საჯაროდ არასოდეს მიტყვამს. 16-წლიანი კოჰაბიტაციის შემდეგ დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რატომ მიყვარს. ძალიან ლაღია, არ ცნობს პირობითობებს, ყვარს ადამიანები და ჩემგან განსხვავებით სულაც არ თვლის, რომ მათი უმრავლესობისგან ჯობს თავი შორს დაიჭირო. ყოველთვის ახსოვს, თუ ვინმე სულ მცირე ოდენი კარგი გაუკეთა და არასოდეს იმახსოვრებს, ვინ რა დაუშავა. არ აქვს აკვიატებული მიზნები და არაფერს ამტკიცებს. შეუძლია სამსახურში დამლაგებელს ყავა გაუკეთოს, გულიანად დამცინოს, როცა ვკაპასობ. იმ დროს, როცა მგონია, რომ სიკვდილ სიცოცხლის საკითხი წყდება და რაღაც უნდა ვიღონო, შეუძლია ჩემს პრაგმატიზმს ცივი წყალი გადაასხას და მითხრას: ნინა, ფილოსოფიურად შეხედე. რა თქმა უნდა, ამ დროს ვცოფდები, მაგრამ მოგვიანებით ვწმუნდები, რომ მართალია. აი გულიც გადაგიშალეთ. სამშაბათი დღეც ისეთივია, როგორც ყველა დანარჩენი. დღის განმავლობაში იმდენი წვრილმანი საქმე და შეხვედრა მაქვს, არ მგონია მათი მოყოლა თქვენთვის საინტერესო იყოს. შეცვლილმა პოლიტიკურმა რეალობამ მედიისთვის ახალი პერსპექტივები გააჩინა. სისტემა, რომელიც პრაქტიკულად არანაირ შანსს ერტოვებდა, დაიშალა. თუმცა ჯერჯერობით რაღაცები ინერციით მიდის, რაღაცები იცვლება, ახლიდან ყალიბდება. ვცდილობ რეალობა ადეკვატურად შევაფასო და ჩემი ტელევიზიის განვითარებისთვის მაქსიმუმი გავაკეთო. 4 შაბათი 28 ნოემბერი. ჩემი დღე ისევ ჩვეულებრივი სატელევიზიო საქმეებისგან შედგება. პერიოდულად შიდა სარედაქციო საქმიანობაშიც ვერევი, მაგრამ ძირითადად ტელევიზიის ფინანსური და ტექნიკური მხარით ვარ დაკავებული. კავკასიის ვიზუალური და შინაარსობრივი მხარის დასახვეწად მუშაობთ. ტექნიკური გადახალისებაც მიმდინარეობს. იმედი მაქვს, ტელემედიაში მეტნაკლებად კონკურენტული გარემო შეიქმნება და ჩვენ შევძლებთ ბაზარზე ჩვენი ადგილი დავიმკვიდროთ. ჩვენი ტელევიზია დოტაციური არასოდეს ყოფილა. ყველაზე მძიმე პერიოდებშიც როგორღაც ვახერხებდით თავის გატანას. ეს გამოცდილება იმედია დაგვეხმარება ნამდვილად კარგი კომერციული ტელევიზია გავაკეთოთ, რომელიც არა გადარჩენაზე, არამედ განვითარებაზე იქნება ორიენტირებული. რა თქმა უნდა, ძნელი იქნება შეკრული წრის გარღვევა და საკუთარი კონკურენტუნარიანობის დამტკიცება. პრაქტიკულად ყველა ტელევიზიაში ბოლო წლების განმავლობაში მილიონობით ინვესტიცია ჩაიდო. ზოგს მილიონობით დავალიანება აპატიეს. ჩვენ კი შიდა რესურსების მაქსიმალური მობილიზაციით უნდა შევძლოთ განვითარება იმ დონეზე, რომ ტელევიზია ფინანსურად მდგრადი და განვითარებაზე ორიენტირებული გახდეს. იმედი მაქვს გამოგვივა. დღევანდელი დღეც ინფორმაციულად დატვირთულია, ისევე როგორც ყოველი დღე ბოლო თვეების განმავლობაში. ოფილი ჩინოვნიკების დაჭერები გრძელდება. დასავლური პრესა საქართველოს ახალ ხელისუფლებას აკრიტიკებს. ოფილი ხელისუფლების მხარდამჭერები ხარობენ. ახალი ხელისუფლების მხარდამჭერების ნაწილი ამერიკა ევროპას ლანძღავს. პროდასალურად განწყობილი ნაწილი კი იმედოვნებს, რომ ეს გაუგებრობაა და დასავლეთი შეცდომაში შეიყვანეს. წინა დღეებში არ მიხსენებია, მაგრამ ბუნებრივია, ჩემი ყოფის განუყოფელი ნაწილი ფეისბუქია. დღეში რამდენჯერმე ვსტუმრობ ქართული ეგზიბიციონიზმის მექას. ცუკერბერგმა ალბათ არც კი იცის, რა საქმე გაუკეთა ქართველებს. ჩვენ ხომ ყველაფერი იმ ის გვინდა, რომ სხვამ დაინახოს და შეაფასოს. უფრო მეტად გვაინტერესებს, როგორ აღვიქვამენ სხვები, ვიდრე ის თუ როგორ გრძნობთ თავს ჩვენ. ამ შემთხვევაში პირველ პირში და მრავლობით რიცხვში წერა შეიძლება უადგილოც იყოს, რადგან ყოველთვის ნაკლებად მაინტერესებდა, როგორ შთაბეჭდილებას ვტოვებდი გარეშე თვალზე. მაგრამ ჩემი იდენტობის განუყოფელი ნაწილია, რომ ქართველების ყველაზე ცუდ და ჩემთვის მიუღებელ თვისებებზეც პირველ პირში და მრავლობით რიცხვში ვსაუბრობ. მოკლედ, თანამედროვე ქართული ვნებები სწორედ ფეისბუქში დუხს. ოღონდ ბოლო ორი თვეა ქართული სოციალური ქსელი განსაკუთრებით სასაცილო გახდა. ხანდახან თავის სიზმარში მგონია. სტატუსების პათოსი და შინაარსი დაახლოებით იგივე დარჩა, ოღონდ ავტორები შეიცვალნენ. ყოფილი ხელისუფლების მხარდამჭერების ამჟამინდელი სტატუსების შინაარსი და პათოსი არაფრით განსხვავდება იმ სტატუსებისგან, რომლებსაც წარსულში თავად დასცინოდნენ. სამაგიეროდ მათ ახლა ისინი დასცინიან, ვინც წარსულში დაცინვის ობიექტი იყო. მოდიდან უშეხედავ ამ ყველაფერს ფილოსოფიურად. ხუთშაბათი, 29 ნოემბერი. ისევ ტელევიზია, ისევ საქმეები, წვრილმანი და შედარებით სერიოზული. ხვალინდელი გადაცემისთვისაც უნდა მოვემზადოთ. ალბათ იცით, რომ პარასკევობით გადაცემა ბარიერის სამყვანი ვარ. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური დაგვთანხმდა სტუმრად მოვიდეს. თანახმა მასთან ერთად გადაცემაში ექსპერტებმა და ეკონომიკური პროფილის ჟურნალისტებმა მიიღონ მონაწილეობა. ახალი ხელისუფლება მედიასთან ჯერჯერობით ნორმალურად თანამშრომლობს. მართალია, ზოგჯერ მათი მოწვევა ჭირს, მაგრამ ის ხრუ კედელი, რასაც წლების მანძილზე ვაწყდებოდით, აღარ არსებობს. იმედია, ხელახლა აღარ აღიმართება. ჯერჯერობით ახალი რეალობის გათავისება ყველას გვიჭირს, ახალ ხელისუფლებასაც, ახალ ოპოზიციასაც და მედიასაც. ჯერ კიდევ ძნელი დასაჯერებელია ის, რაც საქართველოში მოხდა. ხელისუფლება არჩევნების გზით შეიცვალა. იმაზე მშვიდად და უმტკივნეულოდ, ვიდრე ველოდით. ალბათ არავისთვის არის საიდუმლო, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებიდან წასვლას გულშემატკივრობდი, თუმცა მას შემდეგ, რაც ეს მოხდა, სულაც არ გრძნობ გამარჯვებული სეიფორიას, განსხვავებით ზოგი ჩემი კოლეგისგან. უფრო მეტად პასუხისგებლობის და იმის განცდა მაქვს, რომ ჩვენ ყველამ ერთად არაერთ სერიოზულ გამოცდას უნდა გაუძლოთ, სანამ სტაბილურ დემოკრატიულ ქვეყნად ჩამოვყალიბდებით. შესაძლოა ასაკის ბრალია. ჩემი ახალგაზრდული რადიკალიზმი წარსულს ჩაბარდა და ბევრ რამეს მშვიდად ხვდები, მათ შორის წარმატებასაც და მარცხსაც. პარასკევი, 30 ნოემბერი. ისევ სამსახური დილიდან გვიან ღამემდე და ბევრი საქმე. გადაცემა ღამის 12 საათზე დასრულდა. არ ვიცი როგორი გამოვიდა. საკუთარი თავის როგორც წამყვანის მიმართ ძალიან კრიტიკული ვარ. ფინანსთა მინისტრმა იმ მრავალ მილიონზეც ისაუბრა, რომლებიც წლების მანძილზე საქართველოს ბიუჯეტიდან გაურკვეველი მიმართულებით უშედეგოდ და უცნაურად დაიხარჯა. არ ვიცი, ოდესმე მოხერხდება თუ არა ამ ყველაფრის შესწავლა და პასუხისგებელი პირების დასჯა. ის ადამიანები, ვინც წლების მანძილზე საქართველოს ბიუჯეტის მილიონებს საკუთარი სურვილისამებრ და პირადი ინტერესების შესაბამისად განკარგავდნენ, დღეს პრაქტიკულად დისიდენტები არიან. მათი უფლებების დაცვა კი ქართული დემოკრატიის მთავარი ამოცანა. აი რა არის ბედის ირონია. მეცხრე არხზე სიტუაცია აირია. ჟურნალისტების ნაწილმა სამსახური დატოვა მას შემდეგ, რაც ხელმძღვანელობა შეიცვალა. სიმართლე გითხრათ, ვერ გავიგე რა ხდება. პოლიტიკური ცვლილებების შემდეგ ქართულ მედიაში დიდი ძვრებია. არ ვიცი საბოლოოდ რა გამოვა ამ ყველაფრისგან, მაგრამ ზოგადად ცვლილებები მიყვარს და ინტერესით დაველოდები მოვლენების განვითარებას. შაბათი, 1 დეკემბერი. აი დღეურების წერასაც ვამთავრებ. მიყვარს შაბათი დღე. შედარებით ნაკლები საქმე და მეტი თავისუფალი დრო მაქვს. საღამოს მედადათო ახლობლებთან ერთად გავატარებ. სამსახურში მოსულ სასაცილო ამბავი დამხვდა. ვანო მერაბიშვილ საზღვარზე ყალბი პასპორტი აღმოუჩინეს და დაკითხვაზე დაიბარეს. პრინციპში ეს ამბავი სასაცილო სულაც არ არის. უბრალოდ მემეცინება ამ ბოლო დროს ყველაფერზე. არ ვიცი, ეს კარგია თუ ცუდი.
ასე ფიქრობს ნინო ჯანგირაშვილი, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია კავკასიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. ეს მისი თხიურები იყო ძვირფასო რადიომსმენელებო. ახლა კი ჩვენს საღამოს გადაცემას განაგრძობს გოლგირეული პროგრამა „თავისუფლება გისმენთ“. სიტყვას გადავცემ მის წამყვანს ბიძინა რამიშვილს.
ეთერში ახალგაზრდა
უგაცავად ტექნიკური პრობლემის გამო თავდაპირველად გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. მართალია ახალ წლამდე შორია, მაგრამ ამავე დროს უკვე არც თუ ისე შორია. და ზუსტად ის დროა, ჩემი აზრით, რომ წლის საუკეთესო ალბომებზე ვიფიქროთ. ან დავიწყოთ მაინც ფიქრი. სხვადასხვა კატეგორიაში. და რახან ეს ახალი წელი ჯერ კიდევ შორია, ამიტომ თავიდან ნაკლებად მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაინც საინტერესო კატეგორიებით უნდა დავიწყოთ. აი ხო ის ოსკარებს უგადასცემენ ხოლმე. და შუაიდან ბოლო სცენარი რომ ნომინაციებს აცხადებენ და შემდეგ ირჩევენ ვინარი ამათ შორის ყველაზე კარგი და სულ თავში კიდე რომ მაძლევენ ხოლმე რაც ტექნიკური დამსახურებისთვის და ნომინაციებიც არ არის ეგრევე გადასცემენ. მოკლედ ჩვენც ეგრე დავიწყოთ. დღეს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლების ახალგაზრდული პროგრამის უკიდურესად საპატიო ჯილდოს. მე ვიტყოდი მსოფლიო მუსიკოსებისათვის ნანინანა პრიზს. გამარჯვებულს ნომინაციაში წლის საუკეთესო ალბომი ხუსაცონებში მოსასმენად. აქ ხვდებით რა იგულისხმება, რომ სახშირო წამოწვევი ცოტა თვალებს მილულავ ხუსაცონებს გაიკეთებ და რამე ისეც ჩართავ, რომ აი რომელი ჩაგითრიოს და სადმე წაგიღოს ხოლმე. აი ამ ხრივ წლის საუკეთესო ალბომი არის ჩვენი ვერსიით ენდი სტოტის Luxury Problems. აი ესეთი ტიპია. ამ კომპოზიციას ქვია ნამბ და როგორც უკვე ვთქვი, ახლა ისე მოსასმენად მე მგონი არ ვარ. აი სახში ხალხი ყავს სტუმრად და ბოლოს რა უცხებოდ ბიზინა ივანიშვილზე დაიწყებენ კამათს და რომ მეგობრები რო ცოტა ხმამაღლა დაიწყებენ რაღაცების თქმას ერთმანეთისთვის, არ მაგ დროისთვის არ ვარგა. ვერ დააფასებ. მაგრამ აი თუ ისე ჩაუჯექი და თან მიხევი სრულიად საოცარი რამა, არ ვიცი ხა რადიოში რამდენად გადმოაქვს ეს მუხტი, მაგრამ აი სცადეთ სახში და დააფასებთ ხურსაცომებში. თვითონ ეს ალბომი Luxury Problems ახალი გამოსულია. ერთი თვის თუ თანახევრის წინ გამოვიდა და მაშინვე დიდი ქება მოყვა, ბევრი პუბლიკაცია ადარებდა მანამდე გამოსულ დიდ ალბომებს, ბიურიალის რაღაცებს, ლუომოს, მოკლედ რეალურად მუსიკა სულ სხვანაირია, იმათ არ გავს, მაგრამ პონტი თუ მუხტი თუ რაც ქვია ერთია. უკიდურესად პროფესიონალურად გაკეთებული მუსიკა, რომელიც თავისნაირია, ხებს არ გავს, უბრალოდ რაღაცეებით ალბათ გავს კიდევაც, მაგრამ თავისასაც ბევრს ამატებს. რა ვიცი, მე ძალიან მომეწონა, აი კიდევ ერთი მოისმინეთ ამას, ქვია Lost and Found. მოკლედ ასე, ვისაც დაგაინტერესებთ, მომდენო რამდენიმე გადაცემას მიუძღვნით სხვადასხვა კატეგორიების გამოგონებას და მე ამ კატეგორიებში საუკეთესო ალბომების თუ სინგლების თუ რაც მოგვინდება იმეების საუკეთესოების დასახელებას. საუკეთესო ალბომად ყურსაცომებში მოსასმენად უკვე დავასახელეთ ენდი სტოტის Luxury Problems. დარწმუნებული ვარ, ენდი ახლა სიხარულისგან ცასეწევა. ხო ესეთი გამოთქმა ვარსკვლავებს ეთამაშება, ცოტა უჭირს თუ თქვა ბედნიერებისგან, იმიტომ რომ ჩვენ დავაჯილდოვეთ და გამოავლინეთ საუკეთესოდ. ხო და მისი კომპოზიციით დავამთავროთ, ქვია Expecting.
კერბის მეტ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ახალგაზრდული. ახლა კი გთავაზობთ ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და აქვე კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით ტექნიკური ხარვესის გამო. დავით სანიშვილი გწერს, რომ iPhone-ზე პრობლემა აქვს ჩვენი პროგრამების პოდკასტების ჩამოტვირთვისას. მისი თქმით, ამის მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ ამ დღეებში მედია აპლიკაცია iTunes-ის ახალი ვერსია გამოვიდა და შესაძლოა ჩვენს საიტზე გარკვეული კონფიგურაციის შეცვლა ასაჯირო. მას ასევე აინტერესებს ჩვენი გადაცემების რომელი პოდკასტები არსებობს iTunes-ზე. ბოლოს ის გამოთქვამს გულისტკივილს, რომ ფირმა Apple-ს არ აქვს ლამაზი დიზაინის ქართული ფონტები. დავით, ჩვენი ტექნიკური განყოფილება არ კვეთს თქვენს მიერ ნახსენები პრობლემის მიზეზს. შესაძლოა ახალი iTunes-ის ბრალი იყოს მართლაც. რაც შეეხება სხვა პოდკასტებს, ჩვენი ყოველდღიური პროგრამები სრული სახით შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ დღეში 5 პროგრამა. ასევე ცალკეული რუბრიკები: მეათე სტუდია, პარალელური რეალობა, მუსიკალური პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რეგიონული პროგრამა და თავისუფლების დღიურები. რაც შეეხება Apple-ის ფონტების დიზაინს, აქ ვერაფერს გეტყვით, ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, თუმცა ყველაფერი მიჩვევის ამბავია. მოგწერეთ, თუ შეკითხვები გექნეთ, სხვა რადიო მსმენელებსაც გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ხოლმე არამარტო შინაარსობრივი, არამედ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნებით. ერთი კვირის წინ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ ტელეპროგრამაში „წითელ ზონაში“ საუბარი იყო ვარდების რევოლუციის 19 წლისთავზე. გიორგი გვახარიამ მოიწვია ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა ნინო ბურჯანაძე. ნახოთ, რას წერს ამ პროგრამაზე ანონიმი. ციტატა: ქართველებს ჟანადარკი არ ყოლიათ, მაიაწყნეთელიც აღარ ყავთ. რადიო თავისუფლება წმინდა შუშანიკს და ქეთევანს რეკლამას ხო არ გაუწევს და ძალიან სასიამოვნოა ქალბატონი ბურჯანაძის პროპაგანდა. ციტატის დასასრული. ვერ გეტყვით, რას ნიშნავს ანონიმის ეს ირონია, რას ნიშნავს პროპაგანდა. მოვლენის შესახებ, როცა იწვევ მის ერთ-ერთ მთავარ მონაწილეს, ეს პროპაგანდა არ გახლავთ. გულზე ხელი დაიდეთ და თქვით, იყო თუ არა გადაცემა საინტერესო და მიუძღვის თუ არა ამაში წვლილი მოწოულ სტუმარს. მაია რაზმაძე გწერს: გამარჯობა, თუ შეიძლება თქვენთან რადიო თავისუფლების გვერდზე ბლოგპოსტის წერილის ან სტატიის გამოქვეყნება და თანხმობის შემთხვევაში ვის უნდა მივმართოთ ან რა მისამართზე შეიძლება სტატია გამოვაგზავნოთ. დიდი მადლობა პასუხისთვის, მაია. პასუხი მაიას გავეცით და სხვების გასაგონადაც გავიმეორებ, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ბლოგპოსტებს მხოლოდ წინასწარ შერჩეული ავტორები ათავსებენ, ჩვენს მიერ შერჩეული ავტორები, თუმცა შეგიძლიათ კონკრეტულ ბლოგპოსტზე კომენტარი გააკეთოთ კომენტარების ველში. მაიასგან ასეთი პასუხი მივიღეთ ამ თემაზე საუბრის შემდეგ: გამარჯობათ, მადლობა პასუხისთვის, კომენტარის გაკეთება ვიცი, რომ შეიძლება, მაგრამ ჩემი ამ შეკითხვის მიზანი არ ყოფილა კონკრეტულ ბლოგპოსტზე გამოხმაურების მიზნით წერილის დაწერა. ძალიან სამწუხაროა თქვენი განაწესი, მაგრამ რას ვიზამთ? უფრო დემოკრატიული გზა, ჩემი აზრით, იქნებოდა გამოგზავნილი წერილის აქტუალურობის და ხარისხის მიხედვით გადაწყვეტილიყო მისი გამოქვეყნება ან არ გამოქვეყნება. ამით ახალგაზრდა და უცნობ ავტორებსაც, რომლებსაც ასევე შეუძლიათ საინტერესოდ წერა, შანსს მისცემდით. ციტატის დასასრული. არ არის ცუდი აზრი ამ თემაზე, ჩვენს გვიფიქრია, მაგრამ თავის დროზე გადაწყდა, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ჩვენ მიერ შერჩეული ავტორები გამოვაქვეყნოთ და ჯერჯერობით ამ წესს არ ვცვლით. ხშირად მოგვდის შეკითხვები რადიო თავისუფლების მედია სკოლის თაობაზე, განსაკუთრებით ამ ბოლო ხანებში. ნანუკა წითელაშვილი პოლოცკაია გწერს: გამარჯობა, რადიო თავისუფლების მედია სკოლაში ბავშვების მიღება შეწყდა და მაინტერესებს, აუცილებელი ხომ არაა, რომ უნივერსიტეტი მქონდეს დამთავრებული. ციტატის დასასრული. ნანუკა, დიდი მადლობა ჩვენი სკოლით დაინტერესებისთვის. ერთწლიან სასერტიფიკატო პროგრამაზე საბუთების მიღება გრძელდება. პროგრამაში მონაწილეობის მიღებისთვის უნდა გქონდეთ უმაღლესი დამთავრებული ან მეოთხე კურსზე უნდა იყოთ. პროფესიას მნიშვნელობა არ აქვს. დამატებითი კითხვებისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ჩვენს მენეჯერს, ჩვენი სკოლის მენეჯერს, 599-26-97-97. 599-26-97-97. იმათთვის კი, ვინც ამ მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს, უფრო ხელსაყრელი იქნება ორთვიანი სტაჟირების პროგრამა ჟურნალისტიკაში. ამ შემთხვევაში უნდა იყოთ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი ან მაინორი ქონდეთ აღებული ჟურნალისტიკაში. წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთი შეკითხვა კესო თავრიშვილი გწერს: გამარჯობა, მე პირველ კურსელი ვარ, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე ვსწავლობ და გავიგე, რომ თქვენთან დეკემბერში პრაქტიკანტების მიღებაა. სად და როგორ მივიღო? სრული ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. ძალიან გთხოვთ, დამაკვალიანეთ. ციტატის დასასრული. კესო სტაჟირების ორთვიანი პროგრამის შესახებ ინფორმაციას სკოლის ვებსაიტიდან შეიტყობთ. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენი მედია სკოლის გვერდს Facebook-ზე და იქაც მოიპოვებთ საჭირო ინფორმაციას. ბექაკ წერს: გამარჯობა, მაინტერესებს სწავლის საფასური რამდენია სასერტიფიკატო პროგრამა ჟურნალისტიკაში. ციტატის დასასრული. დიდი მადლობა ბექა დაინტერესებისთვის. ერთწლიანი სასერტიფიკატო პროგრამის საფასურია $1,000 შესაბამისი ეკვივალენტი ლარებში. თანხის გადახდა ორ ნაწილად ხდება პირველი და მეორე სემესტრისთვის. თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, დამატებით მზად ვართ გიპასუხოთ. წარმატებებს გისურვებთ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. radio.tavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. დაგემშვიდობათ ბიძინა რამიშვილი და გემშვიდობებით მეც კობალი კლიკაძე რადიო თავისუფლების საღამოს გაცემის დღევანდელი წამყვანი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.